Ongi etorri entzuleak bertze aste batez argiziren aitaldia irrati saiorat. Itzordu garrantzitsuz beterik datorren asteburuaren atarian gaude alde batetik bihar berean Baionan euskal preso politikoen aldeko manifestaldia eginen da bertzalde. Larun batean ere, hau da, bihar askapenak altxasun internazionalista eguna eginen du zeinean, ba erakundearen 28. urte betetzea ere ospatuko baituen, eta biztan denez, hoiekin batean ere, ba eskualerriko, eskualde eta herri desberdinetan barna itzordu desberdinak izanen dire. Nola nahi ere, eta gure saioari buruz, ba hainbat kontu izanen ditugu gaurkoan. Alde batetik, Balerdi musika taldeko Sergio Ibarrolarekin mintzatuko gara. Orai gutxi, beren azkeneko diska argitaratu dute, egoko lautaden ertzetik izenekoa, eta berarekin, ba, sola salditxo bat eginen dugu. Bertzalde, Oiartzun alderatere hurbilduko gara, Oiartzunen orai bi urte terdi, atezateko hondakinen bilketa sistema biarazi zuten, eta bilketa sistema hori ezagutu nahiko genukeen gaurkoan, Gipuzkoako udalerri amnitzetarat edatzeko intentzioa borondatea dago, baina Nafarroko bertze zenbait eskualdetarat ere bai sakanarat alde batetik eta bertzaldetik Malarreka, Bortziriak eta Baztanerat. Ba, esperientzia hori ezagutzeko gaurkoan Eneritz gurean izanen dugu. Eta akitzeko gaurkoan ere Asier Azpilkuetarekin mintzatuko gara Iruñako ekologistak martxaneko kidea da. Iruñako ekologistak martxanek eko eskola antolatu du azaroko hilabete osoan barna, eta ekimen unen inguruan solas batzuk eginen ditugu. Eta holaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta bertzerik gabe saio hasiko dugu. Asteko Nerea gure lankideak, Sergio Ibarrolarekin, Balerdi taldeko bateria jolearekin izan duen elkarrezketa, egin duen elkarrezketa ituko dugu.
Goxo, goxo, mintzatuko gara urrengo minutuetan kantu goxo honekin iditzen bat dima zaizu. Balerdi, gero Balerdi erdi, eta orain berriz ere Balerdi. Tartean urte mordoska ere joan dire. Laurogeita hamargarren hamarraldian, aurretik bertze musika taldetan aritutako musikariak bildu eta Balerdi osatu zuten. Hasieratik ez daude denak, Sergio Ibarrola, Zara, bateriolea, hasieratik dago taldean ordea. Sergio, egunon, zer moduz zaude?
Egunon, ederki, mintxe.
Nola nahi duzu deitzea, Sergio edo Zara?
Nahi
duzu
mezula, igual zait.
Bueno, Zara gere historia polita du, gainera irratsaio baten izena, edo handik behintzat datorrela, eta irratien arranbarreko zerbait, Sergio. 15 urte pasa dire, azken lanetik, urte hauen ostean, egoko lautadaren ertzetik etorri da, musika taldean aldaketak eta estiloan ere bai, nola ikusten duzu bilakaera?
Bueno, estiloan eta nik ez duken esango, aldaketak, bueno, bai, utzi ginuen, oain 15 urte grabatu ginuen Obeda Ingorria zen ez dut hori, diskoa, eta ordezkeztik, bueno, pues, eman genitxun zea batzuk, zuzeneko batzu, jakina, diskorrekin, eta... Baina, bueno, asuntoa ozten joan zen edo nun baitz, manaldi askotan, pues, jenderik etortzen ez zela iaia eta nozitu ginen, eta, bueno, gea bere, bueno, ekosua dela, jode, betiko historia ezta, formaleta hartu eta karga deskarga eta egin, eta pixka bat, pues, nola baita esateko, pues, nekatu inginen, eta, bueno, nazkatu. Mm-hmm. Eta zin ginen, pues, urte batzutan. Beti ere, jarraitezen dugu kontaktuan, partaideok eta, bueno, lagun gizatola, niek adibidez Toñokin irrati saio bat egiten dute Euskal Herri irratian, uh-huh. Ostean behin, uh-huh. Eta, bueno, eta ezakizea itzakiarekin Marino etorri zitzaigun esanez festa batean jotzeko iruko tegisa kantu batzuk eta bersio batzuk eta ezakizeta bakiz eta, bueno, ba, horren arira hoi lehendabiziko izan zen, gero Marino eta Toñok pensatu zuten baitere, pues, haien talde zaharretako kantuak berreskuratzea, grabatu genituen batzuk tokamaz izeneko talde bat izan baitzen Toñok, mihanatzen da bat, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues pixka bat, ez gea ibili kontzertu gete maten, baina zerbaiten beti ibili izan du gea.
Beraz, alde hortatik behin ere ez duzula utzi?
Barkatuz ez, nola?
Behin ere ez duzula utzi musika?
Ez utzi, ez oida, claro, baina oso era diskretoan eta hola, ez, ibili gea. Mm-hmm. Alegia, pues, grabazio hori egin gituen, gero pues, Marino ibili zen ere Peiremans talde horretan, temporada batean, bueno, hori ibili gea, baina, hola, bai, itzaldean bezala, ez? Mm-hmm.
Iruinen rock and rollik ez. Pixka bat, ze estilo duela balerdi, kebere lanetan aipatuko diguzu?
Zume, disko nahiko berezia da, ez?
Aha.
Bueno, toiak pasean duguna oso ongei aipatzen zuen elkarrezketa batean, ez ezagir norekin. Ba, lehenago taldeak eta ez dutela estilo zehatz bat egiten eta horretara mugatzen, ez? Baizik eta, bueno, pues talde asko zeudela, askotariko estiloak eta jotzen zituztela. Eta gu, bueno, gu, azken finean gu amater utxak ega, ez da, afizionatu batzuk, eta, bueno, instrumentista bezala ez gara ere bilderoak, eta, hola, ez. Orduan, bueno, pues, gu, jotzen dugu, gustatzen zaigun musika hori, eta askotariko musika gustatzen zaigunez, pues, estilo ezberdinak jotzen ditugu, ez da.
Mhm.
Ahí des diskoretan, pues hori badire folk ukituko pare bat ola oso argi. Gero badago orain entzuten ari garen ora salako parodia bat heavya edo. Gero, bueno, pues ezagik pop indartsua igual izan da gure estilo horla propio, ez? Ba, estilo horretako pare bat ere badire eta ska bat ere sartu dugu eta bueno, nahiko pupurria da diskoa.
Bueno, Iruñan rokanrolik ez, gainera berriki irakurri dut Toño Mururi eginiko elkarrezketa bat eta berak dio, ba pixka bat bere gustoko estilo hau jorratzen duen talderiko hainik ez duela topatu Iruñaldean eta disko berrian honetan kantu bat horri buruz idatzi nahi izan zuela.
Ba, bueno, kontua da, ba, gu oso afizionatuta izan dugu gala beti denik zuzeneko kontzertuak eta ikusteko eta hola, eta Iruñan egia da ez dagoela aukerarik ja ikusteko, ez da. Garai batean lakuntzako ilargin ba, Jesu Kriston programazioa egiten zuten hon, igandero eta antzai gamer izaten ginuen, edo adibidez, bain, bueno, aurten uste dute zela egon ja, baina sos del Rey Katolikon, urtero ba Jesu Kriston kontzertu la zikloa programatu dute. Gure gustoko da, ezakiz kalitatezko jendea, pues ezakiz bueno, jende asko Wilco eta ibiltzen ari dez ez. Eta horre hemen Iruñean, ba bai, Baluarten ezakiz dirutzatan aidi programatzen beti kontzertu estupido batzuk, Julio Iglesias ikusteko 200 € eta ordaindu beharra ta holako tontakeriak. Eta bueno, oain txera dirudi zer baite mugitzen ari dela, baina beti danik eta duira 20 urte, esan genezake, Iruñan sekula ez dela egon, ba hori, pues, gure gustoko taldeak eta ikusteko aukeraik ez.
Bueno, lan hau berexia dela ipatu diguzu, estiloetan galdetu dizugunean, bueno, hainbat estilo ipatu dizkigutzu, eta... Eska ere bai, eta eska klasiko kutsukoa dela eskabapean ere irakurri dugu, hau kantua.
Soilik soldadu talde bat zegoen, etxasko eraiki zituzten.
Aizu, lan honetan 10 kantu sartu dituzue. Zertan oinarritu zarete kantuetan aukerak eta egite aldera?
Bueno, egia esatera... diskoa grabatzeko intentziorik ere ez genuen hasieran egia esatera kantuak hortze duen eta bueno, hombre, edo nori gustatzen zaio kantuak izan ezkeo pues nola bait plasmatzea ez kantuiek ez daitezela ba hori azturaren limboan geratu ez da. Eta, bueno, pues, musikortako teknikaria eta kafea, Bilboko kafea entzokia teknikaria den jotak eskin izigun, bueno, itz magikoa erabilizuen, ez da, debalde, itza. Eta, eta bueno, pues posean ginen grabatzea. Eta, zen, karo, gu ez baitugu ere, hola, presupuesto bat, ezakite, katarainen edo, ezakite, alako estudio on batean grabatzea sortzeko, eta negunak eta pasatzeko ez. Eta ordea, pues, jotak eskaini ziguna, pues, bera, amorotun du behar baserria, tantxe baserrian, pues, familiarekin bizi, eta lagunak ditugu ez, beste guztiren gainetik. Eta antxe ondo ginen, egun batzutan, egon asten, eta hola, eta bueno, ez geha, ere oso exigente jarri grabatzerako orduan, zeren guretako importanteagoa baitzen, kantuak erregistratzean hola baitz, eta ez Jesucriston soinu aluzinantea lortu eta Los Angelesen masterizazioak egin eta gustatuko ilitzea ikula, Eskalde bai, joka, horretako, ba, maia berra, edo dirua atzetik, edo ezakit ze berden, ez da.
Bueno, Iruñan rock and rollik ez, ezkabapean, zer kantatzen diozue, Sara?
Bueno, hori igual Toñok, Toñok erantzut barko zuken, ez da,
bueno, baita, bai.
Bueno, ez, baina, ba, esango izuzte, bueno, ja, unezke dira, ez hau zendut ez, zaren erantzunere, bai, bai, bueno, pues, magertuko gauze egit horrela, gure letrak izaten dire nahiko letra autoironikoak, esan genezake, ez da, eta, ba, eguneroko gauze egit, ez da, adiz, ezkabapean da, bese, hemen Iruñean, bi Iruña bezala daudela, ez da, ba, ezkaba mendiaren azpian dagoen iparraldeko auzo langileak, nolabait esateko, eta gero, pues, lautadan Iruñan dagoen, ba, Iruña, ezakite, burgesago eta fatxa hori, ez da. Nun, bueno, zerbitzu guztiak bertan dauden, eta, pues, hori, ezkaba peko, arrotxapea, txantrea, eta Berriozarren, eta bitan guztitan, pues ez dituzte inongo zerbitzurik paratzen, baizik eta pues gartzela eta mataderua eta tren estazioa eta holako, osea, pues aparte nahi dituzten gauzak, ez. Guia pixka bat ezkabapean konkretuan kantua. Ta bueno, beste batzuetan pues hori nahiko hitz ironikoak eta erabiltzen ditugu. Ta gero pare bat kantua dire ere, ba hor azpilkuetan maestro gari batean izan dago Peio Lizarralde erenak. Zautuko zuze Peio batzuk horre mazan alde horretan. Eta, bueno, pues hori, pues Peio gure badu beste, ezakite, poesia goa, ezakite, dien letra politiak eza.
Egiozu kasu, hemen ere kantu guztietan bezalaxe, mezua alerazi nahi diozue hartzaileari, ukitu ironikoa aipatu diguzulen, Toño ezagutzen duzulare ongi aski aipatu diguzu, hasiratik bilek elkarrekin zaudetelako, ez? Letrak, bueno, bere lana da edo letrak egitea?
Bueno, beak egitu, edo... beak egitu, musikak eta letrak, Toño da azken zinean Balerriren arimaz, ha? Geho nik, bueno, aziratik lan abilere, pare bat kantu iru egin ditut, oita, urte hobetan, pentsa ez, ni bastante alferra nahi zortako. Ni gehiago egite ditut arregloak, Toño kantu berriarekin etortzen dena, ni hartu eta destrozago egiten dut kantu hori. Ensaioetan.
Bueno, hori...
Arreglau edo, bueno, da...
Hori kakotxen artean izanen da.
Ai, bueno...
Ez dut uste gaizki alditu direnik, eh?
Bueno, mira, ezki, bueno, kontua da, bai, gu horren kasietu gaituzte bixkat pop indartxuaren etiketa horretan, ez da? Eta, bueno, ba, gu bai, egiazetera, kantuak egiteko orduan, alako eskema bat erabiltzen dugu iaia beti, ez? Pues pare bat estrofa, eta... lelo bat, estribillo bat, eta punteo bat, eta iru minutu terdi, lau minutuko kantuak egiten ditugu, ez? Eta, bai, baina, bueno, Toño da, bai, normalmente letrak eta baita musika ere ensaio aretora dakarrena, ez?
Iru zaudete momentuan, ez da? Bai. Lan hau grabatzeko orduan, ez da?
Bai, bai.
Toño Muro, Carlos Ortiz, eta Zuzione.
Elduak garelakoa askatzen
Eta lehen aipatu diguzun Pello Lizarralderi ere gure, bueno, omenaldi eginen diogu kantu paratu, zergatik ez? Kantu honetan parte hartu behitu berak ere, egoak. Ze kontatzen da kantu honetan, Zara?
Bua, nahiko hitz ambigua da, za, Pellok bere, bueno, ezakite, norbait hor barnata irakurri bat ima duzu Pelloren liburu bat edo. Pello que importancia un día en Matú, iaia esaldi bakoitzari, ez? Pelloren liburuetan ez dire gauza asko gertatzen, o sea, ez dago asesino horik eta alako gauzak eta baldin badago igual deskubritu gabe gehatzen da, ezta? Pello que importancia ematen dio itzen, ba, ezakit, soinuari eta bueno, nahiko hitz ambigua dela uste dut egoak. Bueno, pues batetik hori, pues iparraldean biziren jendea, pues egotik datorren tipo esotiko batekin flipatzen du, ez? Eta beldur dio, eta pixka bat hori da kontatzen duena, baina nahiko era ambiguan, ez?
Bueno, nere lankide batek aipatzen zidan eta erraten zidan galdetzeko. Aizue, nola moldatu zarete blankari gabe?
Bueno, era naturalean gertatu zen,
Hori da, hasieran hori da, Blanka, emakumezko bakarra zenuten taldean, ez?
Bai. Bueno, Blanka, esan daiteke betere, batzutan etortzen dela eta zen atokina behin dikani, jotzen dela koro batzuk egitea torla, Blanka, bueno, eske utzi genuenean esatu dizut, ez? Blankak eta Patxi ere utzi zion bueno, pues eten genuen nolabait esateko jotzeko hori temporada da, ez? Aspaldien 8 bat urte edo 7 edo eta bueno, gerora berriz ere ekin izendu digunak izendu dire Marino, Toño eta Hirurok hasiera batean, gero Marino gutzi zuen, Feliz etorri zen, Felixek ere bajua utzi zuen, eta hoin Carlos fitxatu dugu, ez? Baina, bueno, Blankarena eta Patxirena era naturalean gertatu da. Mm-hmm. Osea, segitzen dugu lagunak izate, lagunak eta... Baina, beste digabe.
Bai, Blankak adibidez hemen parte hartu du, lan honetan, ez? Uste dute Limboan,
bai, bueno,
kantuan...
Bai, bueno, lauak akorde, denek, tekla bota ditu, uste dut, amaika nota duretara, Osea,
ja. Mm-hmm. Bine, bueno, es, beti hor dagoela.
Bai, bueno, beti hor dago, bueno, emaztea dut Blanka, beraz. Beti hemen dago Blanka, eta baita Alaba ere, eta, bueno, es que, claro, aipatu izule nola oso gustora handu ginen Amorotoko Jotaren baserrian, eta igazete eske opor batzu bezala plantatzen ginen, ez?
Ongi,
bueno, familia oso baion ginen, bertara, eta lagunek, eta, bueno, guiluok saltzen ginen grabatzi estudioan, eta hori kondartzara egiten ziren, eta bueno, bai.
Bueno, orduan gure entzulek zerbait gehiago dakite ja, zuri buruz.
Bai, zerbait diri buruz.
Bueno, lan honen ondotik, zein da zuen intentzia do asmoa? Zuzenekoak eskaintzea, ari zarete hortan, edo?
Bai, ari gara, eta probestu behar dut gainea, litriri komentatzeko bajista berriak desietan da hola zubipunta jotzeko.
Ah, bitu, seguro, ahituko duela, zubipuntakoak.
Bai, xabikin, bueno, arremanetan jarriko nahi zalako batean. Bai, modu zitan, bueno, eszenatoki txikiak eta gustuko ditugu haundiak baino, ez? Atzo adibidez, ondo ginen, Euskal Herri Erratiko, pues hori, 25. urte mugaren gala horretan, Atarrabiko kulturetxean, eta ezakit, pues, lareun persona dosartzen note diren, poesieri eta mondo guzia, eta jo, nahiko, hola, ez, beldurgarria izan zen, ez. Gu aukeran nahiago, pues, ezakit, pues, hori, pues, berako taberna batean, edo hortxe zubi puntan egin ez oso gustora, jo, izan dugu pare bat aldiz, edo alako leku txikietan, edo kulturetxe txikitan, baina beti ere jendea, aldenean zutik egon dadila.
Zubipuntan behin bino gehiagotan izan zareta gainera, ez?
Bai, zubipuntan Marino bakit izan duela eta Feliz ere bai. Oain falta zeiguna da, Carlos, bajista berria.
Beraz. Hori da, balerdi erdi ere izan zen, ez da? Eta oain, balerdi berriz ere itzuliko da, Xabik entzunen aldu.
Bai, zubipuntan gainera balerdi erdi bezala.
Hoi da. Ez,
bueno.
Aizu, eta bukatzeko, elkarrizketa honi akabera emate aldera, kantu bat eskatuko banizu?
Diskoko kantu bat?
Bai.
Ba, zakit, akaso argia piztuta gogoan edo horrela edo...
Bederatzigarrena orduan?
Ba, nahi zutea.
Uhum. Durangoko azokare laster da, mendik hilabete, eh?
Falta bai, zaigu? Bueno, gu ez gai bili bain diskoarekin eta Durangoko azokara begira, eh?
Ez, izanen batre.
Izanen da, ez, algai gorreko, bueno, gorrekoek ez ikutein autosko izpena izan du da. Bueno, musikorta bai. Zela eta gu musikorta bai. Da estudioa jotarena.
Bai.
Baina gorreko estanean bai salgai jarriko duela patxik eta, bueno.
Ongi. Bai. Argia piztuta gogoan izeneko kantuarekin uzten dugu tartetxo hau. Eskerrak honitz gure hartan izategatik, Sergio?
Bai, zuei, nahi zuen arte.
Ongi izan eta ea erratzun ikusten zaituztegun, eh?
Hain, ba, a ber, xeo ilitri gari betzen duen.
Bai, bai, seguro bai ez. Ongi izan!
Bai, eskerrik asko. Atzerraldoin batez
interesgarria bai, Balerdi Balerdik argitaratu duen azkeneko lana, eta horren berri jakinta segidan Josetxo gure lankideak Asier Azpilkuetarekin Iruñean eginen diren eko eskolei buruz egin duen elkarrizketa entzunen dugu.
Eta Iruñean pausatik orain zuzen ere, bueno, Iruñean eta Lizarran ere erranen dugu, Nafarroko Ekologista Martxan elkarteak antolaturik jardunaldi zenbait eginen baitire eta eko eskola horren baitan. Nola nahi ere horri buruz solas egiteko azken urtetan ere bildu izan gara Asier Azpilkuetarekin eta untekoan ere alaxe eginen dugu. Atxaldeon, Asier?
Kaixo, atxaldeon.
Zer moduz?
Ba, ongi erran, Marko.
Hora xe, eko eskola berriz ere abian.
Bai, hirugarrenez, aurten.
Hirugarrenez, eta erran bezala, Iruñan, baian baita Lizarran ere.
Bueno, Lizarroko badu bertze izen bat, eta azaro ekologikoa ditzen diote, eta han ja, ba, matzate, amala, o, da, maur urte hoi antolatzen. Gurea, erran bezala, pues, bueno, hiru urte ditu, ta, eta, bueno, antzeko gauza da, ze azken batean egiten duguna da, bueno, ze, ekitaldi sorta bat azaroan bildu, baina, bueno, guk eman genio bertze izen bat, hemen Iruñan, eko eskola, eta hoxe da...
Eko eskola eta azagite izenak ere bere arrazoina izanen du eta...
Bai, kontuala, bueno, guk beti erraten dugu gure taldean, gure taldetxoan ez garela ez profesionalak, ez zientzialariak, ez ekologian adituak, ez gu bagara pertsona batzuk kezka bat dugunak, ez gure garaiko gizarteak kezkatzen gara, gure garaiko gizarteak dituen arazo batzuekin kezkatzen gara, eta bueno, horretako lehen urratsa, ez badugu interesatzen eta kezkatzen gaituzten gaien inguruko informazio guneratua nolabait hartzea, ez? Eta horretarako, ba bueno, eskola txiki bat antolatzen dugu. Ez, hain zuzen ere, ba, kezkatzen gaituzten gai hoien inguruko informazio guneratua hartzeko. Eskola badago barrura begira eta kanpora begira, arrenot, gure kidendako antolatua dago, baina baita kanpoko jendearen dako ere, bai, izan, ekitaldi guziak irekia dira eta edoner hurbiltzen alda.
Bueno, ixe, pitxeta horrena aurkezpena egin eta ekologistak martxan antolaturik, baina gehien bat, bai, zuen taldea zein bertze hainbat talde biltzen dituen Zabaldi Elkartasun etxean eginen dira ekitaldi gehienezkoenak.
Ba, aurten ez zain zuzen ere. Kontua da, normalean bai egiten genuen Zabaldin, baina aurten Zabaldin bat zituzten bertze gauza batzuk eta egiarren Zabaldin ustut ekitaldi bakarra, ez? Aurten handik eta hemendik mugituko gara, beti ere Iruñean, baina haiez txantreako auzotegin egonen gara, edo aldezarreko auzoenean, edo lormiga atomikan liburu duen dan, orduan alde batetik bertzera, biharran.
Bueno, ederra indugu ba,
bai.
Hori erraterakoan. Bueno, behinpien, behar bada, hola, jendia erresago konturatiko da, aurten ez dela hola izanen, eta bai. Barraiaturik eta inen direla ipatu ekitaldi horiek, Iruña ba. Inguruan barna.
Bai, egiarran nuku normalean Zabaldin eta antolatzen ditugu gauzake, baina erran bezala, pos, aurten ez zuen horretako aukerarik, eta adibidez ez, larun bat honetan inen dugu lehenbiziko ekitaldia, eta txantreako auzotegi elkartean inen dugu, eta nahi batzua aipatuko dugu ja, ez?
Bai, den, bai, gainera, gautuzte, gehien bat, Lizarraldean ez, pitxete landutako gaia dela, ez, fracking delakoren inguruan, eta...
Bai, izan ere gaiak ematen du, bueno, gehiago ukitzen duela inguru hori, baina, bueno, bueno, frackinga, zer den, ez, esplikatu nahi dugu, eta hortik aurrera, nola egin horri aurre, ez? Bueno, frackinga da gaz eta petroleoaren erauzketa, ustura hidraulikoaren bidez, alegia, zuloak egitea lurran, baina lurran nahiko sartuta, eta hor sartzea ura eta bertze, bueno, bertze likido batzuk eta bertze gaz batzuk, eta horren bidez gasa edo petrolioa lortzea. Han eta hemen barraiatuta dagoen gaz eta petrolio zatiak, ez da gaz edo petrolio erauzketa normala, ez, zulo bat egin eta horren ateratzen dela txorrota, ez, baizik eta nola hemen ez dugun alako gaz eta petrolio zearik, funtsarik, orduan egin behar dutena, edo egin nahi dutena, bada handik eta hemendik zuloak egin, eta horre sartu gura, eta sartu bertze material batzuk, ba, hortik gutxika ateratzeko gaza eta petrolia. Bai, bueno, hau hitz gutxitan esplikatuta, eta oso modu ez dakit, ez zabarrean esplikatuta, baina egiarran azarren amarrean, larun batarekin eginen dugun ekitalditxo horretan, ba, etorriko zego Kantabriatik gure kide bat, Floren Enriquez izenekoa, Kantabrian hasi ziren frakinaren kontrako borrokan, eta, bueno, izanen ditu hemen digutxira bere fruituak, izan ere, ematen du Kantabriako gobernuak, ba, debekatu nahi duela frakina, ez? Orduan Florin Enriquezek aipatuko dizkigu frakinari buruzko orokartasunak edo zeinek ulertzeko modukoak eta kontatuko dugu ere bai nola eraman duten borroka hori. Eta berarekin batera izanen dugu Iñaki Larrañeta, frakinez Nafarroa plataformakoa, bain zuzen ere kontatzeko Nafarroan nola eragiten digun frakin honek, izan ere Nafarroan badira hainbat proiektu edo gutxinez badaude hainbat inguru frakin teknika hau erabiltzeko modukoak, zenbait enpresak ja haien interes agertu dute, eta bueno, lehenbiziko tramiteetan daude, baina bueno, guk egiten edu horren guztiaren inguruan, lehenbizi jakin zer den frakina, izan ere, bai, jende, normalean jendeak ezagik, ez, nahiko izen arraro egiten zaigu, orain lehenbizi jakin zer den frakinak, eta Nafarroan ze eragin dezakeen horrek, eta eragitekotan nola egiten aldiogun aurre horri. Hori zanen da, oi, larun batarekin auzotegin arratsaldeko bostetan.
Txantrean erran bezala. Oixe. Bueno, batetik, gero, datorren asterako, ba, zaroaren amairurako, alako aurkezpen bat edo eginen duzue, itoizko urteiko ikerketa ekonomikoa, ez, jaso duen liburuarena, eta horrekin batean, Nafarroko bidiaz ere mintzo den liburuaren aurkezpen aurkezpen.
Bai, bueno, libura baino txosten bat da, txosten bat. Estudio bat, Ura, Nueva Cultura del Agua de Navarra, izeneko taldeak, taldeko kideek eginekoa, ez, pixkate, ba, itoizko urtegiaren errentagarritasun ekonomikoa zalantzain jartzen duna, ez? Eta, bueno, horren inguruko aurkezpena ginen digute, eta gainera, bueno, Nafarroko ubideari buruzko azken berriak ere plazaratuko dizkigute, ez? Nola dagoen kontua. Itoiz da, ez, mugimendu ekologisten betiko gaia errandezagun, eta ematen du, nolabait da, aparkatua dugula, ez? Horre, bueno, ja borroka hura, ematen du galdu genula, eta horregatik ja aparkatua dugula gaia, baina gehiarran urtegia hor dago, Nafarroko ubidea hor dago, eta Nafarroko ubide egiten segitzen dute, horregatik importantea da, bo, Nafarroko ubideari buruzko azken berriak ematea, baina baita ere zalantzan jartzea itoizko urtegiaren errentagarritasun ekonomikoa.
Bueno, horren aurkezpen aurtuen, erran bezala, amairuen.
Aztai artearekin, hoxe, kasu honetan, egin dugu liburu den da batean, La Hormiga Atomikan.
Bat, handik egun gutirat, lau egun edat, hamazazpian berriz, gitasmo batetaz solastatiko zateko, gero ez banaiz, pago bat zaindu?
Bai, hor, monte, bueno, Zilbetiren, balizko, arrobi, horren inguruan sortu dene, monte alduide koordinadorak, ba, bueno, ekimen bat aurkeztuko du, hamazazpian, pago bat zaindu izenekoa, pues, bueno, kontua da, ba, modu simboliko batean, ba, elkarteek edo norbanakoek, bertako pago bat nolabait bere gain hartzea, ez? Apadrinatzea eta pixkat hain zuzen ere errateko, ba, bertako pagoak zaindu eta babestu nahi ditugula, ez? Orduan bueno, gu hemendik atako gara Iruñean, Iruñetik 10 erdietan, baina bueno, beste toki beste hainbat tokitatik joanen da jendea eta ekimena aurkeztuko dute Zilbetin zera, 12an, azaren 17ko larun batean 12etan. Ekimena aurkeztu eta gero paseotxo bat emanen dugu antzeriko pagadian, horrein nahi baitute zea arrobia, eta bertan ere ginen dugu ekintza simboliko bat pixkata dierazteko bertako pagoak eta babestu nahi ditugula.
Bueno, iberez, larun baterekin izaren da?
Bai.
Laumetean 8, eta gero handik egun gutirat ondoko astian erran daiteke, 20an, nola nahi hor puri-purian dugun, bertze gai batetaz ere aitiko zate, zaborra do ondakinak nola kudeatu, zer egin?
Bai, mugimenduko ekologistaren bertze gai izarretako bat, ez, kontua da, bueno, zeharra jo egin gure zaborrekin, pilpilan, zukerren bezala pilpilan dago gaia, eta, bueno, egin dugu gure ustez interesgarria den gauza bat, izan ere, izanen ditugu bizlari, batetik Peio Lozano izanen dugu, EHUko irakaslea, honek Peio Lozanok egin du halako estudio bat, hainbat gestio, zaborraren hainbat gestio modelo eta aztertu ditu, eta orduan bueno, hoiek bueno, bere estudiaren laburpen bat egin dugu noski, eta pixkat aipatuko dizkigu ba aukerak, ereduak eta alternatibak zaborraren inguruan, ez? Nolabait berak itzen du modu orokorrean. Zer dagoen merkatuan, zaborraren merkatuan erran dezagun, zer dagoen erabil daitekena entzuten ere zaborrak kudeatzeko. Eta horren ondotik sakanako mankomunitateko ordezkari bat etorriko zego, oraindik ez dugu zehaztu zein etorriko den, baina beraiek esplikatuko digute, bueno, atezateko sistema nola ezarriko duten sakanan, ez? Eta nik uste interesgarria izanen dela, hain zuzen ere erranduan horregatik, lehen bizi, aipatuko ditugu merkatuan dauden modelo ezberdinak, eta gero izanen ditugu sakanoak esplikatzen zergatik, han atezatekoa aukeratu duten.
Hoi erran bezala, hoi han izanen da, eta hau Iruñako aldezarren aukerrezpan aizan?
Bai, hau zonean, egoitzan.
Biharamunean berriz, aste azkenarekin halako liburu baten aurkezpena?
Bai. Kontua da, bueno, nola larun bat honetan eginen dugune frakinari buruzko hitzaldia, ez genuen horretan bakarrik utzi nahi, gauza gehiago egin nahi genitun frakinari inguruan, iruditzen zaigulako gai importantea izan daitekela, ez, borroka ekologistan, gai importantea izan, ikusiko dugu enpresen egitasmoek nondik nora jotzen duten, baina gogor jo nahi zen ez gero, pues, honek treskantza handia sortzen aldu, ez, frakinak. Horregatik, bueno, pues, eman nahi dugu honi indarra, horregatik larun batean egin dugu itzaldi taller modukoi, baina horretan ez gelditzeko, azaroen 21ean, asteazkenarekin, aurkeztuko dugu liburu bat, Ekologistas de Naciones egin duena, hainbat egileren testuak bildu dituena, eta, bueno, edizioaren koordinatzailea etorriko zaigu, Pablo Crotarelo, ba, entzuten ere liburu hori aurkeztera, ez, agrietan dur futuro du izena, zea, liburuak. Eta horrekin batera, ze horretan ere ez genuen bukatu gelditu nahi, ba, abenduaren amairuan, Ekoskola luzatuko zaigu abendu arte, bada, aurkeztuko dugu dokumental bat, Rosa Martinezek eginakoa, La Sombra del Fracking izenekoa, ba, berriz ere, pixkat, gaian sakontzeko, ez? Erran bezala, honetan sakondu nahi dugu, eta horregatik larun bateko hitzaldia, gero azaroaren 21ko liburuaren aurkezpena, eta abenduaren 13ko dokumentalaren aurkezpena.
Hori da, abenduaren 13, beraz, aipatu La Sombra del Fracking, horren... aurkezpena ginen duzue, eta tarte horretan bertze saiotxo bat geldituko zaigu, abenduaren 11ko justure Gerotron 2050 liburuaren aurkezpenare ginen baituzue.
Bai, hau, bueno, igual de gauza ezberdin bat da, izan ere hau liburua da, baina normalean aurkezten ditugun liburuak, ez dira, entxegu liburuak, edo gai bate inguruko ikerketak, edo, hau, gehi, bueno, literatura antzekoa da, ez, nolabait irudikatzen du etorkizun bat, izan dezakegun etorkizun bat, etorkizun itxusi bat, bai, ez, gure gizarte honek esor dezakeen etorkizun itxusi bat, eta hori esplikatzera, bere liburua aurkeztera, etorriko zaigu Juan Ibarrondo egilea. Bueno, zehozer ezberdina, ez, ba, akaso gehiago duelako liburu honek literaturatik, guk normalean jorratzen ditugun gaietatik baino, baina, bueno, egin nahi genuena ere, bai.
Bueno, laxe, eta nik uste horrekin ja buruatiko da, aurtengoeko eskola.
Bueno, ba, ez, kontua da, bueno, kartelean ez genituen dena sartu, baina gerran, oaintxe beran, bai, estatu diote, buze, inen dugun bertze ateraldi bat, ez dut, abenduaren batean inen dugula. Kontua da, gu normalean, ekoskolan, aritzen gara elkarlanean, jateko kontsumo taldearekin, bueno, guk sortutako kontsumo talde bat, eta orduan, saiatzen gara, ekoskoletan, ba, jatekoren ekoizleak bizitzatzen eta orduan asmoa dago abenduaren batean urepelera joateko, ba, sole aire ekoizlea, bueno, berak zerriak ditu eta bildotxak eta bueno, aragia bat ezera hartzen diogu, eta ikusi nahi dugu, bueno, nola egiten duen lan, Salvadorrenea bere baserrian.
Ara, ba, orduan urepelerat, hoi errantzua abenduaren, segunarekin?
Batean.
Hoize. Olaxe, hori ere sartiko durden, bai. Zuen egitarago horretan, eta horrekin bai utziko dugu,
bai.
Bertzeik ez barrateko, bada poliki, nola nahi gauza asmo interesgarrak ere hortarteko, eta bihar bada egin ondotik aukera izanen dugu, zuekin ere berriz solas egin, eta horren nondik norako agertzeko.
Aizu, ongi, bai.
Ederki, Asier, ba, esker mile, eta izan ongi.
Ongi da, horren arte.
Oraikoan geldialdi bat eginen dugu bidean eta kantu bat aituko dugu kanteka de Macaoren Los niños con hambre no tienen mañana izeneko kantua hain xuxen.
dejáis de fumar. Educamos a tus hijos pa' que roben el pan. El día de mañana nos vas a gobernar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar.
Y que entonces se apaguen ahí todas las luces del barrio. Y la gente duerme y no piensa en lo que pierde en su vida diario. Y con la mirada perdida en esos ojos de cuerpo.
Kantuaren ondotik gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara. Gaurkoan Oiartzunerat hurbilduko gara. Oiartzunen badira urte batzuk etxeko hondakinak, etxeko zaborrak atezate biltzen dituztela eta esperientzia hori ezagutu nahiko genuke. Urtarako Eneritzekin mintzatuko gara gaurkoan atezateko informazio bulegoko teknikariarekin. Egunon Eneritz.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Erki, ba, erran dugunez, badira urte batzuk, ez zagit, ez zehazki zenbat, Oiartzunen, hondakinen bilketa sistema aldatu zinutela, zenbat denbora da?
Bai, hasi zen 2010-ko maiatzan. Ordun bi urte, terdi dia ja hasi ginela. Bino, bueno, oza, bilketakin bi urte terdi, bino, lanketakin ja denbora gehiago, eta auzotan biltzen, eta, bueno, lanketa egiten dela... Ba, aplikatu minio lehen.
Ongi da, beraz, sistema martxan bi urte terdi, baina lanketa ba, aitzinagotik hasi zinuten. Hasierako denbora horiek nola gogoratzen dituzu, herritarren artean horrelako ezinegona sumatzen zen, aldaketa guziek alako kezka eragiten dute, geroztik, ba, bueno, pentsatzen dut, ba, iritzi horiek gainditu, eta ja behin martxan jarrita, ba, jendeen iritziare aldatu izanen dela edo?
Bai. Hasieran ba beldurra sortzen da, ez? Ba da pixkate aldaketa egunerokotasunean, ba bueno, itxura aldaketa bada. Orduan ba bueno, beldurra sortzen da, geho baita ere ba batek esaten du, kontatzen du gauza bat, geho izabaltzen da eta geho asko gezurra dira, baina bueno, azkenian geho martxan jartzen denen ikusten da zer den egitan eta ba erresa dela.
Hoxen da, erranduzunez, aldika edatzen dire zenbait ba, uste, zenbait adierazpen edo, gero egiazki ez dutenak zer ikusirik, ba, egiazko gertakizunekin, baina ikeragarria da zer eragina duten, ez?
Bai, azkenian prentxan etare bai zabaltzen diaulako gauzak eta ez dute laguntzen asko ikan. Bino, bueno, azkenian ikuste martxan jartzen denian ikusten dula pertsonak dela, ba, egunerokotasunean ontsura pixkat aldatu, eta azkenian, ba, birziklapena da, ba, ez barrenian ikasten zu eta ate itxen da nahi gabe. Orduan, ba, ikasten zu, eta jan ikuste oain jendia zela kontutzen, ez? Zer itxen dun, eta ze nola atetzen den barrendikan, ez? Osa, ez dela gauza bat ikasi bertzula buruz eta ez, osa, ate egiten da. Azkenean, astero etxian antzeko hondakinak sortzen txugu eta antzeko dinamikakin jarraitzen dugu ordun. Ez da, ezer beldurtzeko edo olako ezer.
Etxeetako hondakin gehienak organikoak izaten dira, atezatekoa martxan jarri hartio, organiko hori etzen biltzen, nolapait ere, kontainer edukiontzi orokorroietan pilatzen zen bertze zenbaitzuekin bateran, zabortegietan, hondakindegietan biltzeko, atezatekoa zertan oinarritzen da, nola beresten dira gauzak?
Oihartzunen bost frakzio bereizten txugu, organikoa gutxi gora bera da sortzen duguna 40% pisuan. Orduan imaginatu, organikoa berexita jasotziak ze aldaketa edo bueno, ze hobekuntza sortzen duen. Geontzi harinak, diala plastikozko ontziak bai metalezkoak eta tetabrikake bai, geho papera eta kartoia, errefusa eta beira. Beirak, pixkat desberdina da beirak egiten duguna, ze dukiontzitan biltzen dagoa indikan. Dukiontzi horiek zulo txikiak dituzte eta bueno, nahiko ondo funtzionatzen dute. Bai, orduan boste frakzio dia. Eta geho aparte, herrian dakagu garbigune bat. Eta garbigune horta ean manditzakegu hondakin bereziak. Florezente bat izorratu zaigula. Edo sofa bat bota nahi dugula. Baulako hondakina garbigunean edukitzen txugu. Jasotzen dia, eta geho bakoitzai bere tratamendu egokia ematen zaio.
Eta horrelako bilketa sistemarekin, bereizketa sistemarekin, birziklatze tasa haunditzen da?
Bai, azkenean oso garrantzitsua da hondakinak bereiztia sortzen den lekuan. Eta hola ikusten dugu, ehuneko 80 birziklagarria dela, ehuneko 80 baino gehiago. Orduan, datuak nahi gabe onak lortzen dira, atezateko sistemakin onak lortzen dira. Edukiontziakin jendiak ez du sentitzen birziklatzeko beharra, eta bueno, 20%-ko birziklapen bilketa datuak lortzen dira gainez, Orduan azkenean atezatekoekin pertsona egiten da bere hondakinan jabe eta orduan kontuatzen da, zein berdun bakoitzakin, ardura hoi jasotzen du, hoi da azkenean atezatekoan oinarria, norbeak eukitzia bere hondakinan ardura eta bakoitza dagokion lekuan uzten dunean, errefusa edo birziklatzen ez den zatia gehatzen da oso gutxi. Eta hemen, Oihartzunen askotan ikusi daba, hilabetian behin atetzen dutela etxe askok errefusa. Azkenian da, bai etxean sortzen den hautsa, edo, belarria garbitzeko erabiltzen den bastontzilua. Olako gauza txikiak, pisu gutxi daketena gainea, botxa ez da betetzen.
Orai hartio eta bilketa edo bereizketa sistema hori martxan jarri hartio, ondakinetako, zaborretako aurrekontu gehiena hoiek zabortegirat botatzeko eratortzen zen kostua ordaintzerat bideratzen zen, baina atezatekoak ekonomia sozial bat ere aktibatzeko balio du, ez? Nolabait ere zabortegirat botatzegatik ordaindu beharrean orai bilketa sisteman inbertitzen da, langile gehiagotan bertze ekonomia klase bat ere aktibatzen du.
Bai. Horre, ikusten dena da, kutsatzia da garestilena, ez? Errefusa da, zabortegitan botatzia garestilena ateratzen den frakzioa. Orduan, lehen esan bezala, 20%-ra murrizten dugu hoi, eta gastua asko aurrezten da. Eta gero, bilketan, persona gehiago behar dianez, diru hoi inbertitzen da langiletan. Eta beste alde batetikan, baitare, papera eta kartoia eta ontziarinak, gehiago biltzen dira, hobeto birziklatzen delako, eta horrek diru ingreso bat esan nahi du baita ere. Orduan, azkenian, pixkate dirua beste nolabaitxe banatzen da. Kutsatzen erabili beharrian, beste esan dugun bezala, langileak eta bar.
Hasieran ere aipatu duzu eta egunerokoan aldaketa txipi bat eginez, guzti hau egin daitekeela, bistan da nola nahi ere, oraiko jendartean, gizartean, aski erosokeriara emanak garela, ez dakit, kostatzen den, ohituroiek aldatzean, bertzaldere, baldineko jendeek erraten dute bua, ni aldaketetarako ez nago, hoi gehiago da gazten dako, bertze adin batzuen dako kontua.
Bai, nik alare, igual sorpresa batean manun alde hortatikan beldurra igual edadeko jendiakin banakan, mino azkenian gehien saiatu dianak ere irutzen hau behaiek dila. Ba igual ikusi dute, ba, bueno, asko kere bai garai batean txerri jana bereizten zuten, eta oain ez zuten aukera bereizteko, eta lehen ez zuten sortzen plastikoikan, eta oain ikusten dute ba, asko sortzen dutela, eta bai kontzientzia baitare erresago garatu dutela irutzen hau. Eta geho, aurrak ere bai oso azkar ikasi dute, eta aurra askok gurasua erakutsi jote, birziklatzen. Orduan, nik uste dut adineko jendiakin, hasileran beldurranak ala, mino, baixe, sorpresa ona jaso dut behaien aldetikan.
Gainerakoan, eta ba, atezateko sistemari ba, egozten zaizkion kontuen artean, ba, maiz aipatzen da urrintzarrena, edo ateratzeko ba, ordutegi murritxa dela, estetika kontuak, eta hoien inguruan ze esperientzia duzu jartzunen?
Bai, nei, gai horren inguruan, aipatu behar da, bueno, jartzunen, atezatekoa jarri aurretikan, auzotan barrana intzian bilerak. Auzo bakoitzean, bi bilera intzian. Eta bilera hortan, erabakitzen zen, hondakin mota bakoitza nola atera, zein ordutegitan, hau da, herritarrakin eztabaidatutako gauzak izan duzian. Orduan, adibidez, Oiartzunen erabaki zen gau ezingo zela bilketa, baina bueno, herritarrak hala nahi zutelako. Beste herri batean, adibidez, goizez itzen dute, ba herritarrak hala erabakita. Orduan, ordutegian kontua da herritarrakin eztabaidatzen den gauza bat. Orduan, bueno, ba, herritarrak ikusten baldin badute, ba, beste nolazpatzeko ordutegia nahi dutela, ba, bueno, betire, gune horiek sortzen dira gauza horiek eztabaidatzeko. Eta, bueno, hemen adibidez, atetzen dugu Ilunabarretan, 8tik aurre atera daiteke, eta, bueno, ba, etxe batetikan, gaueko 12tan pasatzen bada kamioia, atera dezakezu 11etan afaltzen bukatuta ondoren, ez? Orduan, bueno, ordutegian kontu hori da pixkate baita ere relatiboa, ba, auzo batzarretan parte hartzen duna gre bai, bere iritzia ematen dulako, eta hori kontuan hartzen delako diseinatzeko orduan. Eta estetika aldetikane bai, ba bueno, herri bakoitzean nola atera ez da edatzen da. Kubuak erabili, poltsak erabili, orduan politxako edo itxusio geratuko da. Ez dakit, guztioi eztabaidatu itzen da, eta azkenian, ba, herritarren eduten modura itzen da.
Bistanda, gaur egun toki amnitzetan egoten diren ba, kointainer gune horiek ere ez direla ba, bereziki gauzarik erakargarrienak izaten ba, begien bistarako, eta bueno, baina hoixen erran bezala, eta urrintzarren konturrekin zer aipatu daiteke?
Urrintzarra zer da?
Usain txarrak eta.
Ah, bueno, ez da usainikan hemen, sabi hartun elengo usai bera dago, kaletikan ez da nabaritzen ez, zer? Eta etxe barruan ere ez, oza, azkenian, zer pasatzen da, hondakinak nahazten ditugunean, usaia sortzen dela, bino, organikoa bereixita dakagunean, kubo batian, oza, ez da, usaina sortzen da, janari garbila, eta bi hiru egunetan ez da usaina sortzen. Bi astian eukitzen baldin bazu, bai, bino, bi egunetan, hiru egunetan ez.
Gero, hortaz gain ere, herrian aurrelako ba, etengabeko puntu bat ere jarria duzu ez, ba, edozen gauzarengatik, ba, ezin izan duenak atera, ba, oiko ordutegian, ba, bertan, ba, bere hondakinak utzi alizateko.
Bai, larri aldigunia deitzen jogu horrei, eta, bueno, ba, izenak esaten duen bezala, ba, egun batian, ezin dutela nire zintzilikatzekoan atea. Edo oporreta nua, eta bueno, oza, nahi dut frigorifiko hau txautzi. Ba, bueno, ara junaiteke, eozein ordutan, eozein astegunetan, eta bertan bota. Bai.
Ba, hoxen, aukera posible guztiak ere ederki askin urtok dituzu, eta hoiei ere ba, konponbidea emana. Momentuntan, Euskal Herrian, Usurbilen, Oiartzunen, Hernanin eta Antzuolan martxan da ba, bilketa sistema hau.
Bai, bai. Oaingoz, ba, lau herri dira, baina, bueno, ba, zabaltzea dihu ez sistema, eta, bueno, oza, Euskal Herrian oain hasi da ezagutzen, baina, bueno, munduan, hainbat txokotan itzen den gauza bada, eta, bueno, pixkate bidia hortik handi ju, ez? Ezkenian, ba, kutsatzia garestia da, eta, bueno, ba, guztia dihu, ba, gutxio kutsatzeko bidian, eta, bueno, ez du gaztu behar, atezateko bilketa dela, pauso bat, zabor gutxiago sortzeko, baina, bueno, helburua dela, hondakinik ez sortzia, eta bide hortan jutia.
Horran dugunez ere, eta ba, aipatu berri duzu ere, Euskal Herriaz kanpo ere tokia unitzetan martxan dute sistema hau, berez, ba, kanpoko esperientzia baten moduan iritsi zen Euskal Herrirat, eta munduan barna guziz modu normalizatuan eramaten eta aplikatzen den kontua da.
Bai, bai, bai. Bai, lehenbizi, ba, hemen gertu igualdakagu, Kataluniako ereduan, egun herriti gora lekutan itzen da, eta, bueno, ez da gainea hemen bezala, ba, politika kontuakin lotutako gauza bat. Osean, edozein alderdik daka bilketa sistema hau, eta ez da, hemen goezta bai dau sortu. Eta gero ja, ba, itzei jemalin badugu, ba, bueno, ba, Flandes, eta, bueno, Kanadan, eta iria unditan, bai, ba, atezateko sistema itzen da, orduan, da, sistema bat ematen duen aukera herri edo irian arabera diseinatzeko, eta aukera hori ematen duenez, ba, arragastatxua da. Ez? Herri bakoitzak bere modura aplikatu, baina, bueno, oinarria izan ta, norbeak herritar bakoitzak izan berdula, bere hondakinean ardura dun.
Gainerakoan, Oiartzunen atezateko informazio bulego bat ere jarria duzu, bertan zabiltzazu teknikari gisa lanean, herritarrak oino hurbiltzen dira informazio eske, zalantzekin, zer gisako zalantzak eta izaten dira, nola argitzen dituzu hoiek?
Bai, bueno, hemen esantzun bezala bulegua do, eta do, doako telefono bat baitare, ordu neozen herritarrek zalantza badakala, ba, boligrafo bat zea bukatu zait, eta bueno, zein godut honekin. Ba, bueno, ba, deitxu, eta listo, ba, esango diot, oi bota, errefuseta. Eta, bueno, galderak daude denetikan, edo komposta nahi dut, eta, bueno, ba, kompostatzeko ikastaruak ematen txugu, kajak bai herritarrai ematen dizkagu, orduan, etxian bertan, behaien organikoak kudea dezakete, herritar horiei gainea, gero, basuran tasan, itzintzaie, obari bat, deskuentu bat, orduan, ba, bueno, beti daude zalantzak eta horiek argitzeko gaude hemen.
Orduan, zalantzak zalantza, ba, herritarrei erran berrekoa lasai hartzeko kontua, ez?
Bai, 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 lasai, eta, bueno, azkenian denak aurrea itxen duguta.
Ongi da.
Eozein herritan aurrea ateko dira baitare.
Erki, ba, mil eskerren eritz, oi hartzuko esperientzia horren berri mategatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Berdin, aio.
Cuando estoy contigo a la hora se me hacen un segundo.
Eta holaxen gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den astero artio, ongi izan denak.
Porque esta noche tú y yo seremos uno.